Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Севастопольський проєкт зі стабілізації Чорноморського регіону розраховує на підтримку Європейського Союзу.
Стабілізувати Чорноморський регіон потрібно не на воєнному, не на внешньополітичному, а на геоекономічному фундаменті.
Імовірний дипломат Сполучених Штатів у справах Європи і Євразії вміє доводити справи до кінця.
Ordinary citizens in Kosovo will probably remember her as the person who stood by the leadership here at the most critical time.
Дві різні програми наступного світового конгресу чеченців.
Ми договорились о необхідності зібрати Всемирний чеченський конгрес для виробки єдиної політичної платформи.
Про це ви почуєте у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко у зверненні до українського народу заявив, що дуже розчарований недружнім характером листа свого російського колеги Дмитра Медведєва. «Наша держава, – сказав Ющенко, – ніколи не відходила від принципів дружби і партнерства, зафіксованих у Великому договорі 1997 року, робила максимум можливого для плідного взаємовигідного розвитку двосторонніх відносин». І далі Віктор Ющенко.
Готовність вести діалог за столом переговорів я підтверджував протягом останнього року щонайменше тричі. Цей заклик залишається актуальним і сьогодні. На жаль, раніше у відповідь я отримував лише запрошення на участь у скачках на приз президента Росії та інших багатосторонніх заходах. Сподіваюсь, що цього разу реакція глави російської держави на мій заклик до діалогу буде конструктивною.
Днями Дмитро Медведєв у своєму відкритому зверненні до українського колеги Віктора Ющенка заявив про антиросійський курс українського керівництва і повідомив, що приїзд до Києва посла Росії відкладається. І сьогодні по обіді надійшло повідомлення про те, що президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про призначення Михайла Зурабова послом Росії в Україні. Німецькі парламентарії побоюються, що в Росії розпочався новий період політичних чисток, у ході яких ліквідовують інакомислячих журналістів, правозахисників і адвокатів. Еріка Штайнбах, член робочої групи «Права людини і гуманітарна допомога» при німецькому Бундестазі, заявила, що вбивство Зареми Садулаєвої та її чоловіка, здійснене через тиждень після вбивства Наталії Естемірової, підтверджує найгірші побоювання німецьких законодавців. За даними ХДС ХСС, у Росії між 1993 і 2007 роками були вбиті близько 200 журналістів, обставини смерті яких у 95% випадків не були розкриті. Колишній президент Афганістану Бурхануддін Раббані залишився неушкодженим після сьогоднішнього замаху на нього в провінції Кундуз. Кортеж екс-президента, за даними влади, таліби обстріляли з гранатометів і автоматів. Нинішній президент Афганістану Хамід Карзай заявив після теракту:
«Не треба хвилюватися. Багато хто каже, що проведенню виборів перешкодять, що будуть вибухи. Але ми підемо на вибори, навіть якщо буде сотня вибухів. Ми підемо голосувати в ім'я успіхів нашої країни»,
заявив Хамід Карзай. Міжнародна організація Human Rights Watch заявляє, що ізраїльські солдати під час операції «Смузі Гази» раніше цього року вбили 11 цивільних палестинців, які тримали білі прапори. В оприлюдненому сьогодні звіті правозахисна організація повідомляє, що серед вбитих були жінки і діти. За даними Human Rights Watch, під час одного з таких випадків дві жінки з трьома дітьми стояли біля свого будинку, тримаючи в руках шматки білої тканини, а солдати відкрили вогонь. Ізраїль заявив, що його військовики не вбивали навмисно цивільних, але в деяких випадках активісти Хамасу використовували мирне населення з білими прапорами для прикриття. Під час 22-денної операції в Смузі Гази загинули понад 1000 палестинців. Ізраїльського боку загинули 13 людей. Новий генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен перебуває з першим візитом у Косові. У планах поїздки, зустрічі з керівництвом Косова, а також з командуванням міжнародними миротворчими силами КФОР у Косові. І це всі новини на цю годину.
Дякую, Зіновій Фріз. Коротко про події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Європейську комісію зацікавив амбітний севастопольський проєкт, розроблений кримськими науковцями і севастопольською владою. Як повідомила сьогодні прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації, саме перспективи співпраці структур Євросоюзу і севастопольської влади обговорювали мер Севастополя Сергій Куніцин і глава представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Про це ми зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, з яким ми маємо телефонний зв'язок. Доброго вечора, Володимире. Розкажи, будь ласка, що являє собою севастопольський проєкт і яка його мета?
Доброго вечора. Севастопольський проєкт, його повна назва «Севастополь. Усвідомлення місії місто Чорноморської співпраці і відкритої економіки». На замовлення голови міської державної адміністрації Сергія Куницина розробила група вчених на чолі з головою Таврійського інституту регіонального розвитку Андрієм Клименком, автором концепції першої в Україні північно-кримської вільної економічної зони «Севаш». Головна ідея цього проєкту – переформатування Севастополя із військово-морської бази в такий собі Чорноморський Сінгапур, перетворення міста бойової слави з регіону потенційного конфлікту в регіон, де в умовах глобальної кризи реалізується масштабний проект міжнародної економічної співпраці країн Причорномор'я і держав, які мають геополітичні інтереси в цьому регіоні. Ось що сказав в інтерв'ю Радіо Свобода сам Андрій Клименко. Стабілізувати Чорноморський регіон треба не на військовому, не на зовнішньополітичному, а на геоекономічному фундаменті. Якщо ми хочемо тут стабільності і не хочемо якихось неприємних несподіванок, то ми мусимо залучати до Криму і Севастополя інвестиції з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, України, Росії, з Туреччини та країн ісламського світу. Тоді всі головні геополітичні гравці, які тут пересувають шахові фігури, відчуватимуть свій інтерес у підтриманні стабільності в цьому регіоні. Так вважає Андрій Клименко. За його словами, через формування сприятливого інвестиційного клімату у Севастополі можна буде підготуватися до виведення Чорноморського флоту Росії у 2017 році. Місто має чудові можливості для розвитку як торговий, транспортний і туристичний центр, а в перспективі як центр розміщення науково-містких і високотехнологічних виробництв. Крім того, Севастополь завдяки своєму вигідному географічному положенню міг би стати своєрідною столицею Чорного моря, створивши вигідні умови для розміщення тут штаб-квартир різних міжнародних та регіональних організацій.
Володимире, а якою може бути роль Європейського Союзу в реалізації цього проєкту і чи є інтереси Об'єднаної Європи у Чорному морі?
Перебуваючи у Севастополі, глава представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра сказав, що в середині жовтня на Кримський півострів прибуде делегація Євросоюзу, покликана дати експертну оцінку всім напрацюванням і пропозиціям Севастопольської міськдержадміністрації. Тоді, очевидно, і викристалізується роль Європейського Союзу в реалізації Севастопольського проєкту. Звичайно, тут ждуть насамперед економічних інвестицій з боку великих європейських компаній, а також посилення присутності Європейського Союзу у місті через реалізацію тут різних соціально-гуманітарних проєктів. Ось що з цього приводу сказав Андрій Клименко. Європа кілька років тому стала Чорноморською супердержавою, коли до Європейського Союзу увійшли Румунія і Болгарія. І ще не до кінця зрозуміла, що вона несе частину відповідальності за ситуацію в цьому регіоні, але процес цього розуміння йде дуже швидко. Звичайно, щоб прийшли європейські інвестиції, треба перемогти корупцію. З іншого боку, якщо не прийдуть європейські інвестиції, то ніколи ми корупцію тут не подолаємо. Це була думка голови Таврійського інституту регіонального розвитку Андрія Клименка.
Кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула про Севастопольський проєкт зі стабілізації Чорноморського регіону та участь у ньому Європейського Союзу.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
У Сполучених Штатах скоро має з'явитися новий заступник державного секретаря з європейських і євразійських питань. Дипломат Маттіо Брайзе, який працював на цій посаді останні 4 роки, оголосив, що його наступницею буде Тіна Кейданау. Дипломат із великим досвідом, зокрема, понад 10-літнім балканським. Останнім часом вона була послом Сполучених Штатів у Косові. Тему продовжує Сергій Драчук.
Державний департамент США ще офіційно не оголосив призначення Тіни Кейденау на посаду заступника державного секретаря з європейських і євразійських питань. Але Меттью Брайза, який обіймав цю посаду з червня 2005 року, а тепер, як вважають, стане послом в Азербайджані, раніше цього тижня на прес-конференції публічно назвав її своєю наступницею. Тіна Кейденау, яка має й диплом магістра політології Колумбійського університету Нью-Йорка, кар'єрний дипломат, яка досі спеціалізувалася на Балканах. Зокрема, вона здобула помітність як посланець, а потім і посол США в Косові з липня 2006 року до липня 2009, під час переходу від фактичного протекторату ООН над цим сербським краєм до його самопроголошеної незалежності, яку США визнали. Керівник бюро Радіо Вільна Європа в косовській столиці Приштині Арбана Відішічі пригадує, що Тіна Кейденау склала враження малопомітного, але дієвого урядовця.
Вона дійсно вміє доводити справи до кінця, але має закраще робити не на очах у всіх.
За словами журналістки, Кейденау розчарувала багатьох її колег, бо дуже вже рідко погоджувалася на інтерв'ю. Зате прості громадяни запам'ятають її інакше, бо американка використовувала свій вплив на допомогу всім, каже Відішічі про Кейденау.
Вона зробила багато і для сербської меншини. Вона відкрила чимало закладів охорони здоров'я у наших сербських анклавах і розвивала там свободу засобів інформації. Із цього огляду люди, мабуть, запам'ятають її як людину, яка дійсно багато допомогла.
Тіна Кейденау обійняла першу значну урядову посаду за президента Біла Клінтона, коли вона стала директором у справах Південно-Східної Європи у президентській Раді національної безпеки. Потому вона мала дипломатичні призначення в Белграді й Сараєві. У 1998-99 теж іще за Клінтона, вона працювала спеціальним помічником посла в Македонії Крістофера Гіла, і її обов'язки були зосереджені саме на кризі в Косові. Потому вже за президента Джорджа Буша Тіна Кейденау стала спеціальним помічником із європейських справ заступника держсекретаря Річарда Армітаджа. І нарешті в 2006-му вона очолила місію США в Косові. А потім після визнання Вашингтоном самопроголошеної незалежності Приштини і першим американським послом. Коли ж Тіну Кейденау призначать заступником держсекретаря з європейських і євразійських питань, до кола її обов'язків, крім американських інтересів у Південно-Східній Європі, додадуться й інтереси США на Кавказі і в Середній Азії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Стало відомо, що представники чеченської влади у вигнанні з одного боку і чільники промосковської діючої Грозному адміністрації з іншого домовились у Лондоні провести пізніше цього року, впродовж 12-13 серпня, світовий конгрес чеченців. Чи можна очікувати від цього конгресу консолідації чеченського народу? Чи це буде ще одна спроба підтримати все похмуріший імідж призначеного Москвою президента цієї країни Рамзана Кадирова?
Ахмед Закаєв, глава раніше проголошеної Незалежної Республіки Ічкерія, оголосив у середу, що він і представник промосковського чеченського уряду Дукваха Абдурахманов, спікер підтриманого Москвою парламенту Чечні, досягли згоди про скликання Світового конгресу чеченців.
Ми домовилися про необхідність скликання такого світового конгресу з метою створити умови для об'єднаної політичної платформи.
Консультації двох сторін почалися за згодою Москви ще 2 місяці тому. Два попередніх раунди перемовин сторін відбулися в норвезькій столиці Осло під патронатом норвезького бізнесмена Івара Амундсена. Ні Закаєв, ні Абдурахманов не розкрили того, які ж проблеми обговорювалися цього разу у Лондоні. Вони також нічого не сказали про причетність чи не причетність до переговорів лідера чеченського збройного спротиву Доку Умарова, який раніше не лише проігнорував звернення Закаєва щодо призупинення збройних вилазок до 1 серпня, але й заявив, що він не буде довіряти ніякій мирній ініціативі з Москви. Правда, Абдурахманов у середу в Лондоні відхилив цю заяву Умарова як чисто символічну. Також нічого конкретного не відомо про порядок денний майбутнього світового конгресу чеченців і заяви учасників цих переговорів досить суперечливі. Якщо Закаєв сподівається на консолідацію чеченців, то Абдурахманов попередив, що рішення цього громадського форуму не є обов'язковими для виконання владою у Грозному.
Нашому урядові не обов'язково погоджуватися погодитися на виконання кожного з пунктів рішень цього громадського форуму.
Заява Абдурахманова може бути розцінна і так, що Грозний розглядає цей конгрес як підтвердження намагань промосковської влади до налагодження зв'язків з громадськістю і підсилення розуміння в Чечні, що люди тут вже мають національного лідера, і ним є Рамзан Кадиров. Директор північно-кавказької редакції Радіо Свобода Аслан Дукаєв, що був у Лондоні під час останніх консультацій сторін, вважає, що вони, цитую, мають різні, вірогідно, навіть протилежні програми щодо майбутнього форуму. Кінець цитати. Дукаєв також каже, що про кремлівські організатори намагатимуться використати конгрес для просування політики Кадирова і спостерігатимуть, хто за. А Закаєв, цитую, намагатиметься привернути увагу до чеченського конфлікту, який все більше нагадує одну із стадій громадянської війни. Кінець цитати. Дукаєв також вважає, що режиму Кадирова терміново необхідний якийсь громадський успіх, особливо на фоні низки останніх убивств активістів з прав людини в Чечні, які викликали широкий осуд на Заході.
Кадиров має серйозні проблеми зі своїм іміджем, бо у всіх куточках світу, серед іншого, його критики переважно порушують проблему саме цих убитих.
Це був директор Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Аслан Дукаєв.
Про наступний світовий конгрес чеченців розповів Василь Зілгалов. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польські фермери налаштовані спалювати цьогорічний урожай збіжжя.
Збожжя, які не надаються на хліб, не надаються на консумпцію, не надаються для звіжон, спалюють є в електроціпловнях люб в власних котловнях.
Якого врожаю зернових очікують цьогоріч в Україні?
Ми на сьогоднішній день вже маємо 35 мільйонів на молочних ранніх зернових зернобобових. Я думаю, що 2,5 мільйони ще ми будемо мати додатково.
До Білграда на пиво з'їхалась балканська молодь.
Бірфест після воєнного десятиліття став одним з мостів між молоддю з республік колишньої Югославії.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі продовжують обговорювати агресивну заяву президента Росії Дмитра Медведєва на адресу українського лідера Віктора Ющенка. Financial Times оприлюднила редакційний коментар на українську заяву президента Дмитра Медведєва, у якому аналізує справжній зміст гоголівського виразу про найціннішу облігацію братерства, про що згадав у своїй різкій адресі Києву глава Кремля. Газета висловлює жаль з приводу того, що сподівання Заходу на більш ліберальний міжнародний курс нового президента Росії, особливо щодо ближнього зарубіжжя, не виправдався. Бо останні два дні російські лідери Медведєв і Путін намагалися перевершити один одного у жорстких, брутальних заявах щодо своїх сусідів. Російський прем'єр пригрозив перетворити Абхазію за півмільярда доларів у справжню військову фортецю, але гримаса Дмитра Медведєва виявилась більш гнітючою. Про це свідчить, так би мовити, кусючий лист президента Росії своєму українському колезі Вікторові Ющенку. Financial Times вважає, що цей лист Медведєва є подвійно брутальним, бо свідчить не лише про пряму спробу втручатися в внутрішні справи України, а й, незважаючи на свої запевнення щодо відсутності російської загрози для України, президент Росії лише посилює реальне відчуття такої для Києва. Лондонська газета також зауважує, що небезпеку для української демократії підсилює і внутрішній хаос, як наслідок внутрішньої політичної боротьби впродовж останніх 5 років. Financial Times резюмує з цього приводу, що рейтинг Ющенка в народі дуже низький, і найбільш вірогідний претендент йому на зміну – той, хто програв у 2004 році – Віктор Янукович. І якщо політичний тиск президента Медведєва цього разу буде ефективніший, аніж путінський у 2004-му, то українським політикам доведеться винити у цьому лише самих себе. Ще одна лондонська газета «Таймс» звертає увагу на те, що візит Путіна до Абхазії супроводжувався українськими відповідями на люте звернення на адресу Віктора Ющенка з боку президента Росії. Це видання наголошує, що глава секретаріату президента України Віра Ульянченко не лише звинуватила московських керівників у перетворенні в заручників імперських комплексів, але й у тому, що кремлівські лідери постійно створюють образ зовнішнього ворога. Газета також цитує Віру Ульянченко, яка охарактеризувала війну Росії в Грузії як наслідок провокаційної політики з боку Москви, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Жнива у Польщі у повному розпалі. Фахівці прогнозують добрий урожай, але це хвилює польських фермерів, адже заготівельні ціни на зерно стрімко падають. Уряд радить фермерам зберігати зерно до осені та спокійно чекати на підвищення цін. Фермери налаштовані інакше. Про нюанси польського зернового ринку говорить Єва Поштар.
Ще минулого року за тонну харчової пшениці польський фермер отримував 150-160 євро. Нині заготівельні фірми пропонують 113, навіть подекуди 95 євро за тонну збіжжя. Така ціна нижче коштів виробництва, а отже продавати нині зерно нема сенсу, кажуть польські фермери. Фахівці зауважують, що світові резерви збіжжя залишаються у понаднормативній кількості. До того ж, на ринку зернових позначилась глобальна фінансова криза. Цього року прогнозують, що урожай у Польщі сягатиме 25 мільйонів тонн зерна. Польські фермери у відчаї. Голова Крайової федерації виробників зерна Рафał Младанович пропонує радикальний метод вирішення цієї проблеми.
Ми як федерація прийшлися з помислом, щоб збожжя.
Ми запропонували зерно, яке не підходить для харчових цілей і не годиться на корм худобі спалювати в теплоелектростанціях або в домашніх котельнях. Я, наприклад, всю зиму палив у домашній котельні ячменем, що не годився для кормів. Варто зазначити, що купив ячмінь набагато дешевше, ніж вугілля.
Здебільшого дуже таніше, ніж вугілля.
Якщо вартість зерна запропонована теплоелектростанціями становитиме 63-70 євро за тонну, це призведе до стабілізації цін на ринку зернових, а виробникам дозволить врятуватись від банкрутства. Рафał Младанович у розмові з Радіо Свобода заперечує оптимістичні прогнози стосовно урожаю у Польщі. Він зауважує, що причина очевидна. Цього року на багатьох регіонах Польщі позначилось стихійне лихо – повені, град та буревії.
Як ми в Польщі від половини мая...
Не секрет, що від середини травня у Польщі практично без перестанку йдуть дощі. Нема сонця, через те і харчове, і кормове зерно не відповідає ніяким нормативам, майже все воно плісняве та заражене грибком. Правда, є в Польщі регіони, де урожай дуже добрий, але є й такі, де врожай поганий.
Вище са райони Польські, є то міше.
Нещодавно міністр сільського господарства Марек Савицький звернувся до польських фермерів тимчасово утриматись від продажу зерна, оскільки згідно з прогнозами наприкінці року ціни мають значно зрости, а уряд проводитиме закупівлю пшениці загарантованою державною мінімальною ціною 103 євро за тонну. Голова Крайової федерації виробників зерна схвально сприймає заяву міністра, однак вказує на слабкі місця урядового проєкту Рафał Младанович.
Bardzo cieszymy się, że minister.
Дуже радіємо з пропозиції міністра, 100% її підтримуємо. Втім, що робити фермеру, який не має місця для тривалого зберігання зерна або має велику кількість неякісного, скажімо, вівса, і його ніхто не хоче купити?
Овса, якого ніхто в Польщі не хоче купити.
Вирішити цю проблему допоможе прискорення намісять гарантованої державою заготівлі зерна від виробників за нижчими цінами, що мала б за планом початись ще в жовтні. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Про те, якого врожаю зернових сподіваються в Україні цього року, у програмі «Радіо Свобода» сказав заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник.
Хочу привітати всіх шановних слухачів і з тим, що у нас практично збирання ранніх зернових, зернобобових доходить до завершення. У нас залишилося до прогнозу ще 6% збирати ранніх зернових, зернобобових.
До прогнозу міністерства?
До той прогноз, який у нас сформований за підсумки те, що подано із регіонів, те, що ми на підставі, те, що подають товаровиробники, це загальний такий прогноз площі до збирання. І хочу вам сказати, що навесні багато було прогнозів різного характеру, і наскільки я знаю, що був останній такий прогноз, який дуже культивувався в пресі, це 39 мільйонів в Україні. Ми, Міністерство аграрної політики України, зафіксували свій прогноз 42-43 мільйони, про який сьогодні вже, в принципі, всі говорять. Я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день вже маємо 35 мільйонів на молочних, ранніх, зернових, зернобобових. Я думаю, що 2,5 мільйони ще ми будемо мати додатково. І плюс, якщо, скажімо, ми зберемо кукурузу, тобто наш прогноз 42-43 – Це прогноз обрахований, який дійсно буде в нашій державі.
Це дуже непогано.
Це непогано, я хочу сказати, для цього року, для цієї ситуації, після того великоврожайного року, минулого року, і цей рік такий мати понад 40 мільйонів, а якщо взяти, що і перехідні запаси, у нас також є порядка 6-7 мільйонів, то ми будемо загальний баланс такий, якби на маркетинговий рік мати біля 50 мільйонів в обороті зерна, яке буде в стадії торгівлі.
Заступник міністра аграрної політики України Сергій Мельник про цьогорічний врожай зернових, з ним розмовляла Ірина Штогрин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У сербській столиці з 12 до 16 серпня проходить 7-й Бірфест – Білградський фестиваль пива. Під відкритим небом щовечора влаштовують концерти рок-музики. Організатори очікують півмільйона гостей. Розповісти докладніше про цей фестиваль ми попросили кореспондента Радіо Свобода в Білграді Михайла Рамача.
7 років тому неурядова організація «Белградська культурна мережа» забажала запропонувати цікаву і дешеву розвагу тим молодим, котрі в гарячі літні дні змушені перебувати у столиці. У кого є гроші, той їде до Адріатичного моря, на грецькі або турецькі узбережжя. В місті залишаються ті, кому вистачить добра музика. Оскільки популярні групи та співаки не виступають безкоштовно, то організатори стали шукати спонсорів. Спершу звернулися до кількох пивоварних заводів і виявилося, що далі не треба шукати. Адже на ринку дуже сильна конкуренція. Щоправда, сербських виробників пива більше немає. Прибуткові пивоварні заводи покупували німецькі, бельгійські, датські та інші компанії. Незважаючи на це, перший бірфест був вдалим. Кілька вечорів підряд тисячі дівчат і юнаків танцювали в парку біля Белградської фортеці і багато дешевше, ніж в ресторанах, купували пляшки чи кухлі пива. Уже наступного року до дітей стали прилучуватися і батьки. Тому, що дешевше, та тому, що в товаристві смачніше. На фестиваль спершу прибували лише мешканці столиці, згодом із інших міст, відтак і з-за кордону. Бірфест після воєнного десятиліття став одним з мостів між молоддю з республік колишньої Югославії. У Сербії, Боснії, Герцеговині, Словенії, Хорватії та Чорногорії захоплюються тією самою музикою. На концертах немає державних, мовних та інших кордонів. Тут народжуються нові знайомства, а то й кохання. Цього серпня фестиваль проходить у приємному амбієнті біля гірла Сави до Дунаю під стінами давнього замку. Відкрив його популярний тут співак традиційної музики Звонко Богдан. Між учасниками є Дарко Рундек з Хорватії, Владко Стефановський з Македонії, група Лайбах зі Словенії, кілька відомих закордонних груп тощо. Музика долає бар'єри між державами і народами ефективніше від усіх політичних заяв. Музика допомагає тимчасово забути на економічну кризу та безробіття. А щодо виробників пива, то їм фестиваль ще потрібніший, аніж був 7 років тому. Продаж пива у Сербії у порівнянні з минулим роком скорочена у 12%. Учасники і гості не турбуються ані тою, ані іншими проблемами. Вони собі танцюють і співають, не забуваючи перед кожним ковтком пива виголосити спільною мовою коротенький тост. Живелі!
Де се пиво варі, там се дуже даже, де се пиво пиє, там се дуже жиє, пойме нам, а піме, 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 аж до рана біле, пойме там, а піме, 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 аж до рана. Pivo pijme, až dozrime, zdali sobie stale rozumime. Máme li se radi, sme li kamarádi, máme li se radi, sme li kamarádi.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чоло. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечення енергобезопасності всієї Європи.
Of course we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.